សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានវារីថ្ងៃត្រង់ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះរួមមានពលរដ្ឋបរិយាកលាថាមិនចាក់ចេញពីដីមានចំនួនខណៈអាជ្ញាធរដាក់កំហិតសង្គមស៊ីវិលទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកចំហសេរីភាពជាមូលដ្ឋានឡើងវិញហើយរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង100ស្ថាប័នបានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានឡើងវិញដែលការអំពាវនាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងចំថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល103ស្ថាប័នតែក្នុងនោះមានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រុមសហជីពនិងបណ្ដាញសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីផងដែរបានអំពាវនាវបែបនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះក្រៅពីលើកឡើងថាការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានគឺជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការនៃសង្គមស៊ីវិលដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានអះអាងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍6ទំព័រនោះថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកសាងសន្តិភាពការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះអះអាងថាលំហសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក្រមសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងរងបណ្ដឹងនៅតុលាការហើយស្ថាប័នរបស់ពួកគេត្រូវបានបិទដំណើរការឬរងការគំរាមឲ្យបិទទ្វារជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបនេះក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទទូចទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពទាំងនោះដែលក្រមសង្គមស៊ីវិលហៅថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដោយមិនសមហេតុផលលោកអ្នកនាងថ្មីៗនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានដាក់អសនវត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍បរិយាកលាទៅទទួលសំណងតាមគោលនយោបាយដោយដាក់កំហិតរយៈពេល2សប្តាហ៍បើមិនព្រមទទួលយកទេនឹងមានវិធានការរដ្ឋបាលប៉ុន្តែពលរដ្ឋទាំងនោះអះអាងថាពួកគាត់មិនព្រមទទួលយកនោះទេដោយថាសំណងនោះតិចតួចពេករៀបការបន្តដោយខុសសគុណ
អ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍បូរីកាឡាមួយចំនួនដែលមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយបានអះអាងថាពួកគាត់មិនព្រមចាកចេញពីដីមានទំនាស់ឡើយខណៈអាជ្ញាធរដាក់កំហិតឲ្យចាកចេញក្នុងរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2017សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដាក់កំហិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍បូរីកាឡាដែលមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយទៅយកសំណងតាមគោលនយោបាយរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដោយទុករយៈពេល2សប្តាហ៍គឺចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី22ធ្នូនេះអាជ្ញាធរបានព្រមានថាបើមិនទទួលយកសំណងតាមកាលកំណត់នេះទេសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយជូនទេឡើយតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់អ្នកស្រីសសួនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាពួកគាត់ប្រមាណជា11គ្រួសារមិនទៅទទួលយកសំណងតាមគោលនយោបាយរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនោះទេដោយថាពួកគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានផ្ទះនៅបូរីកាឡា
ដោយសារយើងសំអាងលើឯកសារយើងគឺត្រូវបានផ្ទះនៅនឹងបូរីកាឡាកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងហើយគោលការណ៍4បាន9ដូចមិញតែមានស្មារតីចំណិតក្នុងគោលការណ៍បានគឺត្រូវតែបានផ្ទះអញ្ចឹងបែរជាឲ្យមិញទៅម្ដងអញ្ចឹងគឺមិញអត់ទទួលយកបានទេ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីដាញ់គង្គានិយាយថាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានបង្ខំឲ្យអ្នកស្រីទទួលយកសំណងតាមគោលនយោបាយដោយយកថវិកា2000ដុល្លារនិងផ្ទះមួយខ្នងនៅភូមិមណ្ឌងប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនព្រមទទួលយកទេដោយថាសំណងនេះតិចតួចពេកអ្នកស្រីបន្តថាករណីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដាក់កំហិតបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋយកសំណងនេះគឺជាការគំរាមកំហែងនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
ដោយសារថាមីងហ្នឹងនៅតាំងពី90 ជាងហើយខ្ញុំមានបានបោះឆ្នោត98មានអីគ្រប់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំនៅរហូតមកអត់ដែរចាញ់ទេណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ព្រមទទួលខ្ញុំសុំតែបរិយាកាសទេព្រោះការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនវាដាក់អាគារបើអត់បានធ្វើគាត់លក់ពីអាគារអស់គាត់ចាញ់មួយឲ្យខ្ញុំទិញផ្ទះមកខ្ញុំយកជាការមួយរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនដូចជាខ្ញុំជិតរងហើយធ្វើបាបខ្ញុំតាំងពី2012រហូតមក
អ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីមានប្រសាសន៍ថាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមិនមានគោលនយោបាយណាផ្សេងសម្រាប់ដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់នោះទេលោកបន្តថាប្រសិនបើពលរដ្ឋទាំងនោះមិនព្រមទទួលយកសំណងតាមគោលនយោបាយនេះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលនិងយន្តការតុលាការដោយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋទាំងនោះឡើយ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណងដែលឆ្លើយថាមិនសមរម្យឬក៏មិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិអស់ជំរាបជូនថារាល់ការវិឆ័យពីលក្ខណៈសម្បត្តិគឺយើងមានគណៈកម្មការប្រជាជនត្រូវតែកន្លងមករហូតដល់មាន NGO មានអីចូលរួមជាគណៈកម្មការនេះផងដើម្បីពិចារណាទៅលើឯកសារឬក៏លក្ខខណ្ឌលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គ្រួសារនីមួយៗនេះឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យសុក្រិតឲ្យច្បាស់លាស់មុននឹងយើងផ្ដល់ជូនទៅតាមប្រភេទនៃអ្នកដែលគាត់ត្រូវទទួលបានលទ្ធិណាលទ្ធិណានោះថាមុននឹងចេញមករហូតដល់ការសម្រេចនេះគឺយើងបានឆ្លងកាត់ការវិសម្លាយរួចរាល់ហើយអស់ហើយចា
៎កាលពីឆ្នាំ2008ក្រុមហ៊ុនផានីមិចរបស់អ្នកស្រីសុយសុផានទទួលបានសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើការវិវត្តសហគមន៍បូរីកេឡាដោយសន្យាសង់អគារចំនួន10ជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនសង់បានតែ8អគារក៏ផ្អាកដោយលើហេតុផលថាក្រុមហ៊ុនខ្សែធនដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះផ្ទុះការតវ៉ារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះដែរបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះរាប់រយគ្រួសារដោយអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនធ្វើការឈូសឆាយផ្ទះនិងបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញទាំងបង្ខំមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអះអាងថាអាជ្ញាធរដោះស្រាយបានជាង 90% ហើយដោយនៅសល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះបើតាមតំណាងពលរដ្ឋឲ្យដឹងថារាល់ថ្ងៃមានពលរដ្ឋជិត30គ្រួសារមិនទាន់ទទួលបានសំណងនិងកំពុងស្នាក់នៅលើអគារចាស់មួយក្នុងសហគមន៍នេះខ្ញុំខុសគុណ VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 និង50
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋកម្ពុជាបាននាំមកវិញបន្ទាប់ពីថ្ងៃជ័យជំនះ7មករា1979លើរបបខ្មែរក្រហមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងបែបនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីម្សិលមិញនេះចំពេលដែលពិភពលោកប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូលោកហ៊ុនសែនរៀបរាប់ថាថ្ងៃ7មករា1979គឺបាននាំមកវិញនៅសិទ្ធិសេរីភាពនិងវឌ្ឍនភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកអះអាងបន្ថែមថានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬហៅកាត់ថារបបខ្មែរក្រហមពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពអ្វីទាំងអស់រួមទាំងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនិងសិទ្ធិទទួលទានអាហារគ្រប់គ្រាន់ទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល103ស្ថាប័នក្នុងនោះមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រុមសហជីពនិងសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះថាលំហសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិត្រូវបានរដ្ឋបတ်យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង103ស្ថាប័ននោះបានទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ចំណាត់ការនានាទៅលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនសិទ្ធិនិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានហៅថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងរដ្ឋបတ်សេរីភាពជាមូលដ្ឋានដោយមិនសមហេតុផលលោកនាយកក្រសួងទេសចរកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបជ្រើសតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈពិភពលោកសម្រាប់វិស័យទេសចរនិងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពផ្អែកតាមគេហទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងទេសចរបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ធ្នូកន្លងទៅនេះថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបលោកអានតុនការាហ្គៀសម្រាប់ជ្រើសតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈពិភពលោកសម្រាប់វិស័យទេសចរនិងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយថាលោកហ៊ុនសែនជាវីរៈបុរសដែលដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាពីចំណុចសូន្យពោលពីប្រទេសគ្មានទេសចរឲ្យក្លាយមកជាប្រទេសដែលមានភ្ញៀវទេសចរជាង5លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំជាមួយនោះលោកអានតុនក៏បានផ្ដល់ជ័យលាភីជូនរាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីនៃវប្បធម៌និងទេសចរពិភពលោកផងដែរព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយលោកនាងរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថា កម្ពុជានាំចេញអង្ករ760,000 តោនទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដោយបានកើនឡើង20%នៅក្នុងរយៈពេល11ខែក្នុងឆ្នាំនេះរបាយការណ៍របស់លេខាធិការដ្ឋានច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការបំពេញបែបបទនៃការនាំចេញអង្ករដែល VOD ទើបទទួលបាននៅថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថាទំហំនៃការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាបានកើនឡើងចំនួន499,689 តោននៅឆ្នាំ2016ទៅដល់ចំនួន562,237 តោនដោយបានកើនឡើង17%នៅចន្លោះខែមករាដល់ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលបានដឹងទៀតថាកម្ពុជាបាននាំអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិជិត60ប្រទេសហើយប្រទេសដែលទិញអង្ករកម្ពុជាច្រើនជាងគេរួមមានប្រទេសចិនទិញចំនួន160,000 តោនបារាំងទិញចំនួនជាង70,000 តោននិងប្រទេសប៉ូឡូញទិញចំនួនជាង40,000 តោនប្រទេសកម្ពុជានាំចេញអង្ករទៅទីផ្សារអន្តរជាតិបានចំនួន530,000 តោននៅឆ្នាំ2015និងទំហំ540,000 តោននៅឆ្នាំ2016ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះពុំអាចសម្រេចបានតាមគោលដៅនាំអង្ករចេញឲ្យបាន1,000,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំនៅត្រឹមឆ្នាំ2015កន្លងមកទេបលូននាងព័ត៌មានជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះប្រែសម្រួលដោយលោកសូជ័យអាដាមនិងអានជូនដោយខ្ញុំបាទដូចតទៅលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះដោយបន្តតាមដានស្ថានភាពវិវត្តជុំវិញវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានចុះផ្សាយថាកូរ៉េកាំងត្បូងជប៉ុននិងអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីតាមដានមីស៊ីលបាញ់ចេញពីកូរ៉េខាងជើងដែលសមយុទ្ធនេះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងក្រោយពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយសមយុទ្ធចម្រុះត្រីភាគីនេះបានកើតឡើងមិនដល់2សប្តាហ៍ផងក្រោយពីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបនិងបានប្រកាសថាខ្លួនសម្រេចបានការខ្លាយខ្លួនជារដ្ឋមាននុយក្លេអ៊ែរដែលជំរុញឲ្យមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិជុំវិញកម្មវិធីអាវុធរបស់រដ្ឋឯកោមួយនេះក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាសមយុទ្ធរយៈពេល2ថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្នុងដែនដីស្ថិតនៅជិតឧបទ្វីបកូរ៉េនិងប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែនេះគឺជាសមយុទ្ធរួមគ្នាលើកទី6គិតចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំនេះកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនសុទ្ធតែមានសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខជាមួយអាមេរិកបើទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរនេះមានចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រនិងចំនួនទឹកដីជាមួយគ្នាក៏ដោយលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងនឹងវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីននៅឧបទ្វីបកូរ៉េនេះដែរមានការសិក្សាមួយរកឃើញថាការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងបានជំរុញឲ្យមានកំណើននៃការលក់សពាវុធនៅកូរ៉េខាងត្បូងការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងបង្កើនការលក់សពាវុធនិងមានបំណងប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសនាំចេញសពាវុធដ៏ធំមួយខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងនៅគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងនេះដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃនេះវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិនៅទីក្រុង Stockholm បាននិយាយក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាឧស្សាហកម្មសពាវុធកូរ៉េខាងត្បូងមានចំណែកពីកណ្ដោសញ្ញា 2% បើធៀបទៅនឹងទំហំនៃការលក់សពាវុធសរុបរបស់ប្រទេសផលិតសពាវុធទាំង100នៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2016ស្ថាប័នដដែលនេះបានបន្ថែមថាទំហំនៃការលក់សពាវុធរបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនផលិតសពាវុធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមានទំហំសរុប8កណ្ដោសញ្ញា 4,000 លានដុល្លារដោយបានកើនឡើង20កណ្ដោសញ្ញា 6% នៅឆ្នាំ2016នេះបើធៀបទៅនឹងទំហំលក់នៅឆ្នាំ2015កន្លងមកអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិលោក Peter Westman បាននិយាយថាការបង្កើនសមត្ថភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងបាននាំឲ្យមានការវិនិយោគកាន់តែធំនៅកូរ៉េខាងត្បូងលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជាមួយនឹងព័ត៌មានស្ដីពីប្រតិកម្មនឹងអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងប្រឆាំងនឹងអាមេរិកក្រោយពីលោក Donald Trump បានសម្រេចចិត្តជំរុញរដ្ឋធានីយេរូសាឡិមបាតុកម្មថ្មីៗបានឆាបឆេះឡើងនៅតំបន់ដើមបូពានិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះជុំវិញសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលបានទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP AFP បានចុះផ្សាយបន្តថាសេចក្តីសម្រេចរបស់មេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានជំរុញឲ្យមានការថ្កោលទោសជាសកលពីអន្តរជាតិនិងបង្កចលាចលប្រមាណថ្ងៃមកហើយនៅដែនដីប៉ាឡេស្ទីននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនត្រូវតែស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃប្រវត្តិសាស្ត្រយូរអង្វែងរបស់ជនជាតិជូវីសនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្លែងនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron នៅទីក្រុងប៉ារីសលោក Netanyahu បាននិយាយថាយេរូសាឡិមតែងតែជារដ្ឋធានីរបស់ ស្រាអែលប្រធានាធិបតីតូគីលោកតាយីបអឺដូហ្គែនដែលបានប្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីផលវិបាកនៃការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំនោះគឺបានប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលផងដែរដោយបានហៅប្រទេសមួយនេះថារដ្ឋភេរវកម្មដែលបានសម្លាប់កូនក្មេងលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានវិបកទៅវិញដោយហៅលោកអឺដូហ្គែនថាជាមេដឹកនាំដែលបំផ្ទុះគ្រាប់បែកសម្រាប់អ្នកភូមិខឺតនិងជួយក្រុមភេរវកករសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបានបណ្តាលឲ្យមានការតវ៉ានិងការប៉ះទង្គិចគ្នាប្រមាណថ្ងៃជាប់គ្នានៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះឬក៏ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសពីសំណាក់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលដែលបានបាញ់តបតនឹងការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចេញពីតំបន់ Gaza Stripកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានប្រើកាំបិតចាក់លើសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងកណ្ដាលទីក្រុងយេរូសាឡិមបណ្ដាលឲ្យសន្តិសុខរូបនោះរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែជនដែលដល់រូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាតុកោរាប់ម៉ឺននាក់ក៏បានផ្ទុះការតវ៉ានៅតាមបណ្ដាប្រទេសមូស្លីមនិងប្រទេសតំបន់អារ៉ាប់ផងដែរក្នុងនោះមានប្រទេសយ៉រដានីតូគីប៉ាគីស្ថាននិងម៉ាឡេស៊ីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបាតុកម្មបន្ថែមទៀតបានផ្ទុះឡើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាលីបង់ឥណ្ឌូនេស៊ីអេស៊ីបម៉ារ៉ុកព្រមទាំងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនផ្ទាល់តែម្ដង
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បលូននឹងស្ដាប់ជាទីគោរពព័ត៌មាន VOD ថ្ងៃត្រង់ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ពេលល្ងាចដែលយើងផ្សាយនៅម៉ោង6ម្ដងទៀតខ្ញុំបាទហ៊ូតវុធីលោកចម្រើនធីជាអ្នកបច្ចេកទេសផ្សាយរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា